რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევხედით ჯენევის მოლაპარაკების ბოლო რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოში გალის შეხვედრების მოსალოდნელ განახლებაზე.
ერგანთისგან განსხვავებით გალის შეხვედრების მექანიზმი უკვე 4 წელიწადია აღარ მუშაობს. ამ მექანიზმზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ჯერ კიდევ 2012 წლის აპრილში თქვა უარი.
მოლაპარაკებს საქართველოში პროფესიული განათლების რეფორმაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრის აზრით ხელშეუწყობს მთლიანად ქვეყნის განვითარებას.
ახალი ეტაპი გულისხმობს სრულიად განსხვავებული სწავლების მოდელს, რომელიც იქნება დამყარებული ერთდროულად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობაზე დაფუძნებული ახალი პარტნიორობის პირობებში სწავლებას და მუშაობას ერთდროულად.
დაუბრუნდებით საქართველოში ფარული თვალთვალის პრობლემას. გიორგი ამბობთ პარლამენტარების წინაშე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გამოსვლაზე, შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილესთან, გიორგი ბურჩანაძესთან.
ფარული მიყურადება ამ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. დღეს ტელეფონებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა თანამოქალაქეს აქვს ძალიან დიდი შიში იმის, რომ ას უსმენენ არავის არ აქვს უსაფრთხოების განცდა და ყოველთვის ეს მთავარ საფრთხეს ისინი ყოველთვის სახელმწიფოს და შესაბამის საპოლიციო უწყებებს მიიჩნევენ.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ჰააგაში გაეროს ტრიბუნალის ვერდიქტზე. ბოსნიელი სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს 40 წლით პატიმრობა მოუსაჯეს.
You Radovan Karadžić to a single sentence of 40 years of imprisonment.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გაჩნდა იმედი, რომ განახლდება გალის შეხვედრების პრაქტიკა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რომელსაც ოხუმა ბოიკოტი გამოუცხადა 2012 წელს. ეს არის ერთადერთი პრინციპული შეთანხმება, რომელსაც ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებმა 35 რაუნდის ფარგლებში 23 მარტს მიაღწიეს. თბილისი ამ გადაწყვეტილებას მიესალმება. 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფეროს კონსტრუქციული უწოდა მოსკომა, თუმცა ისევ გამოხატა ძლიერი უკმაყოფილება ნატოსთან საქართველოს დაახლოების პროცესის გამო. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
გალის მიმართულებით შეხვედრების პრაქტიკის განახლების შესახებ ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები იტყობინებიან პრეს-კომუნიკეში, რომელიც ოთხშაბათს დღის ბოლოს 35 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა.
შეხვედრის მსვლელობისას მონაწილეებმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენის თაობაზე. ამავე დროს მონაწილეებმა მაღალი შეფასება მისცეს ინტენსიურ მუშაობას ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში.
ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხანგრძლივი კონსულტაციებისა და ძალისხმევის შედეგს უწოდებს და მიაჩნია, რომ 4 წლიანი პაუზის შემდეგ გალის შეხვედრების განახლება უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯია მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. საკითხს სწორედ უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე.
ეს არის მექანიზმი, რომელიც სიტუაციას უზრუნველყოფს გარკვეულწილად სტაბილურობას და იმ პრობლემების უზრუნველყოფას, რომელიც იქ მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას ჭირდება დაცულობა და შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, რომ ეს ფორმატი იმუშავებს ეფექტურად და იქნება კონსტრუქციული მონაწილეობა და შესაბამისად იქნება მისი რეაგირებაც ეფექტური.
ერგანთისგან განსხვავებით გალის შეხვედრების მექანიზმი უკვე 4 წელიწადია აღარ მუშაობს. ამ მექანიზმზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ჯერ კიდევ 2012 წლის აპრილში თქვა უარი და ეს უარი თავდაპირველად უკავშირდებოდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანჯეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა. პოლონელი დიპლომატის ცალკეულ გამონათქვამებზე სოხუმმა იმხანად დიდი განგაში ატეხა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ანჯეი ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა. მართალია, ტიშკევიჩმა ეს პოსტი მალე დატოვა და 2013 წელს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას უკვე სხვა ხელმძღვანელი ჰყავდა, მაგრამ გალის შეხვედრების აღდგენა ვერადა ვერ მოხერხდა. რატომ გადაწყვიტა სოხუმმა სწორედ ახლა დათანხმდეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის პრაქტიკის აღდგენას? ამის თქმა ამ ეტაპზე უცნელ დებათ, თუმცა ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ რუსეთის ხელდასმის გარეშე სოხუმი ამას დამოუკიდებლად ვერ გადაწყვეტდა. ასე ფიქრობს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიდეც და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ცხინვალის რეგიონის მაგალითის გათვალისწინებით 23 მარტ ჯენევაში მიღწეულ შეთანხმებას გადამეტებული მოლოდინი არ უნდა დაუკავშიროთ.
მოდით ისიც უნდა გვეუბნება, რომ ჩვენ მოქალაქეებს თითქმის ყოველკვირეულად გავიწროებენ, იტაცებენ, ადამიანის უფლებებს ურღვევენ, მათ კანონმდებლობაში მოყოფ მიწებს სტაცებენ, არაკანონიერად ავლებენ ყოველგვარ ყობებს და საფორტიფიკაციო შენობა ნაგებობებს და ასე გამომდინარე მათი უფლებები, მათი ყოველდღიური ცხოვრების შიმშვიდე და ნორმალური არსებობა ყოველდღიურად ირღვევა. ახლა გადამეტებულად ეფექტურად მე არც ამ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით მოქმედ მექანიზმს შევაფასებდი.
გალის შეხვედრების პრაქტიკის აღდგენასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული სიხარული არ გამოუხადავს მოსკოვს, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ეს ფაქტი ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ხაზგასმულია ასევე ის გარემოება, რომ 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფერომ მოსკოვზე კონსტრუქციული ატმოსფერო შთაბეჭდილება დატოვა, თუმცა ვლინდება მრავალმხრივი უკმაყოფილებაც, მაგალითად რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით აფხაზეთის რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა გამოხატეს შეშფოთება სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების გამო. საქართველოსა და ნატოს შორის ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ძალიან საშიშია ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს თავდასხმითი პოტენციალის გაძლიერება, რადგანაც ამ ქვეყანას კლავაც ამოძრავებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების სურვილი. აქვე კიდევ ერთხელ ესმევა ხაზი საქართველოს მიერ ტერორისტების წვრთნის ხელშეწყობას პანკისის ხეობაში. როგორც ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში ალეკო კვახაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის ეს ბრალდება ახალი არ არის და როგორც წესი საქართველოდან მომავალ მითიურ საფრთხეებზე ლაპარაკით, მოსკოვი თავისი ნამოქმედ არის, მაგალითად ცოცავი ანექსიის გადაფარვას ცდილობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტების სწავლას და მუშაობას ერთდროულად შეცლებენ. ასეთია პროფესიული განათლების რეფორმის მთავარი იდეა, რომლის მიზნად სახლდება შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის შექმნა. რეფორმის პირველი ეტაპის პრეზენტაცია დღეს ტექნოლოგიურ პარკში გაიმართა. სახელმწიფო გეგმავს გამოყოს 35 მილიონამდე ლარი სტუდენტების საწყისი ბიზნეს იდეების დასაფინანსებლად. მოსინათ ეკა ქემანიშვილს.
ეს არის რეფორმა, რომელიც არა მხოლოდ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას მისცემს ბიძგს, არამედ ფიქრობთ ქვეყნის განვითარებასაც. ასე დაახასიათა პროფესიული განათლების რეფორმის საწყისი ეტაპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 24 მარტს ტექნოლოგიურ პარკში გამართულ პრეზენტაციაზე. მისი განცხადებით, დღემდე საქართველო ფოკუსირებული იყო საბაზისო განათლებაზე, ახლა კი დროა უფრო შორს მიმავალ მიზნებზე ორიენტირებული ეტაპი დაიწყოსო. რას გულისხმობს ახალ ეტაპში პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი?
ახალი ეტაპი გულისხმობს სრულიად განსხვავებული სწავლების მოდელს, რომელიც იქნება დამყარებული ერთდროულად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობაზე დაფუძნებული ახალი პარტნიორობის პირობებში სწავლებას და მუშაობას ერთდროულად. უკვე სწავლის შემდგომ სტუდენტი გადაწყვეტს გააგრძელოს უკვე სამუშაო პრაქტიკა და დასაქმდეს, წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი თუ გააგრძელოს უმაღლესი განათლება სახელმწიფო შეუქმნის თითოეული მიმართულებით შესაბამის პირობებს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა და ისიც განმარტა, რომ ეს პარტნიორობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის არ გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორისათვის რაღაც იდეების თავსმოხვევას. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო გამოკვლევების შედეგებიც მოიხმო, რომელთა მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი სწორედ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალის ნაკლებობა ან საერთოდ არ არსებობა. მისი თქმით, სწორედ შრომის ბაზრიდან წამოსული მოთხოვნების საფუძველზე უნდა შედგეს პარტნიორობა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის. ამ პარტნიორობით კი შეიქმნას ახალი სასწავლო მოდელი, რომელიც პირდაპირ შეუწყობს ხელს დასაქმებას. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების საქმიანი ინიციატივები ინიციატივებად არ დარჩეს და ამისათვის მთავრობამ შესაბამისი მექანიზმები შექმნას.
და სწორედ ამიტომ არის განსაზღვრული სტარტაპის იდეების დაფინანსების ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც სტუდენტებს, ახალგაზრდა ინიციატივიან ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ დააფინანსონ საკუთარი იდეები ახალ პირობებში, როდესაც არ იქნება ამისათვის საჭირო ჩვეულებრივი საბანკო პროცედურების გავლა.
სტუდენტების და ზოგადად ახალგაზრდების საწყის ბიზნეს იდეებს, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, საქართველოს პარტნიორობის ფონდთან ერთად დააფინანსებს ორგანიზაცია, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება. ამისთვის სახელმწიფო 35 მილიონ ლარამდე გამოყოფს.
უახლოეს დღეებში თავრობაზე გატანილი იქნება აღნიშნული დადგენილება, ხოლო შემდგომში გვექნება უკვე ოფიციალური პრეზენტაცია. რაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, არის განსაზღვრული ფონდი, ეს არის 30-დან 35 მილიონ ლარამდე.
რაც ეხება რეფორმის ამ ეტაპის არს, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც განაცხადა პრეზენტაციაზე, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისას პრაქტიკული სასწავლო პროცესი საწარმოში მიმდინარეობს, ხოლო თეორიული სწავლება კოლეჯში.
ასეთი ფორმატის ფარგლებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ კოლეჯის ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაფარავს სახელმწიფო, ხოლო სტუდენტების სასწავლო ხარჯება იყოფა კოლეჯსა და საწარმოზე. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ჩვენ ვფიქროთ იმ სამოტივაციო პაკეტზე, რომელიც გაუშვება კერძო სექტორს, რაც შეიძლება აისახოს იგივე მისი გადასახადების გადახდის პროცესში.
რას შეცვლის პროფესიული განათლების რეფორმა და რა მოლოდინი აქვთ თავად პროფესიულ სასწავლებლებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისის დირექტორს ნონა გუდუშ. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული დუალური სწავლება სასწავლო პროცესიდან სამუშაო ადგილზე გადასვლას უფრო აადვილებს. ნონა გუდუშაურის შეფასებით, დამსაქმებელი უფრო მეტად არის დაინტერესებული, უკეთესად აკვირდება და არჩევს მომავალ კადრს.
დღესდღეობით სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას გადიან ადგილზე და საწარმოო პრაქტიკას თითქმის უკვე პროგრამის დასრულებისას გადიან საწარმოებში. დუალური სწავლების დროს ეს უფრო სხვანაირადაა. დასაწყისიდანვე არის ჩართული სტუდენტი როგორც საწარმოში, ასევე კოლეჯში. მას მეტი შესაძლებლობა აქვს იმის, რომ დამსაქმებელს როგორი კადრიც უნდა, ის უნარები გამოიმუშაოს ადგილზე. გარდა ამისა, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, ქვეყნები, სადაც დუალური სწავლება არის უკვე წლების მანძილზე დანერგილი, ახალგაზრდებში უმუშევრობის პროცენტი უფრო დაბალია.
როგორც 24 მარტს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, და რეფორმის განსახორციელებლად მოსამზადებელი სამუშაოები 2016 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს, ხოლო 2017 წლიდან უკვე სტუდენტებს შეეძლებათ პროგრამაში ჩაერთონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თამარ ქალდანს მოუსმინეს, მისი ანგარიში მოისმინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალდანის ანგარიში 2015 წლის მდგომარეობას ასახავდა, დეპუტატების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ინტერესი გამოიწვია იმან, ჩართულია თუ არა ინსპექტორი გამოძიებაში, რომელიც მიმდინარეობს ფარული თვალთვალის შედეგად მოპოვებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საკითხთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე განავრცობს სამ თემას.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თამარ ქალდანის მოხსენების თანახმად, რომელიც 2015 წლის ანგარიშო პერიოდს ეხება, თავარ პრობლემად რჩება სხვადასხვა ინსტიტუტებში, მათ შორის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში მონაცემების დამუშავების პრინციპის დაუცველობა და შემოწმებული ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ ჰქონდა მკაფიო საფუძველი და მყარი არგუმენტი, თუ რატომ ან რა სამართლებრივი საფუძვლით ამუშავებს ინფორმაციას. თამარ ქალდანის სიტყვებით, პრობლემად რჩება ასევე დამუშავებული ინფორმაციის შენახვის ვადების საკითხი. თუმცა თამარ ქალდანის ცნობით, გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია სამოქალაქო ცნობიერებაც და მიმართვიანობაც წარმოებული ინფორმაციის შესახებ ცნობების მიღების მიზნით.
2015 წელს წინა წელთან შედარებით 6-ჯერ არის გაზრდილი მოქალაქეთა მომართვიანობა. განცხადებების 35% ეხებოდა პირდაპირ მარკეტინგს, 16 მონაცემთა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ამ პრინციპების დარღვევით დამუშავებას, 11% სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემების დამუშავების კანონიერებას, 10% მონაცემთა გასაჯაროებას ან მოქალაქისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობას, ხოლო 9% მონაცემთა ბაზებზე წვდომის კანონიერებასა და ვიდეო და აუდიო თვალთვალს.
თამარ ქალდანმა, მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდს არ ემთხვეოდა, ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში გამოქვეყნებული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების თაობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ეფექტურად განსახორციელებლად ინსპექტორის აპარატში ცალკე სტრუქტურულ ქვეერთეულად ჩამოყალიბდა სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციებია ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და უფლებამოსილი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებულ აქტივობებზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. სასამართლოს, პროკურატურის და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ანალიზი. ამის მიუხედავად, ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ამ მიმართულებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მუშაობა არასაკმარისი და არაეფექტურია და მხოლოდ სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული განცხადებებით შემოიფარგლება.
მე მგონია, რომ თქვენი ინსტიტუტი, აი ამ რეალობაში რადგანაც ეხლა ვართ, თქვენი ინსტიტუტი უნდა იყოს წინახაზე, დროშა უნდა ეჭიროს ხელში და შეტევაზე უნდა იყოს გადასული და მთელი ხმით უნდა ყვიროდეთ იმაზე, რომ შეიქმნას რაღაცა დროებითი საგამოძიებო კომისია. ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვითხოვდეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში. ჩვენ თქვენ უნდა იყოთ პირველი. ანუ არც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყოს ამაზე წინახაზე.
თამარ ქალდანმა ზურაბ ჯაფარიძეს უპასუხა, რომ ინსპექტორის აპარატი იმაზე მეწაკეთებს, ვიდრე ეს მას წარმოუდგენია.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მინდა დაგიდასტუროთ, არ მხოლოდ რეზონანსულ საქმეებზე რეაგირება, სამწუხაროდ იმ ადამიანების ინტერესებზე რეაგირება, რომელსაც ესეთი ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვს და რომლის ვიდეო ჩანაწერებიც დღესაც ხელმისაწვდომია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ საკითხს უყურებთ კომპლექსურად, არამხოლოდ რეზონანსულობისთან გამომდინარე და კომპეტენციის ფარგლებში მართლა გეუბნებით, რომ ზრუნავთ ერთის მხრივ არსებული ბერკეტების გამოყენებაზე და მეორის მხრივ ამ ბერკეტების გაძლიერებაზე.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღოში დაინტერესდა იმ პირობებში, როდესაც გასული წლის მარტიდან ამოქმედა ფარული მიყურადების ორეტაპიანი სისტემა, რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.
თქვენი სამსახური, როგორი წარმოვიდგინოთ, რომ იდეალურად მუშაობს, არანაირად არ არის დაცული, ვინაიდან არსებობს კონტროლი და მე მიყვირს, რომ აქამდე რატო არ დაისვა ეს საკითხი პარლამენტში, მათ შორის ცოტა უცნაურად ჩანს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უშიშროებს სამსახურს, ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს და ჩვენ ვართ მინდობილი მათ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე. მაშინ თუ მინდობილი ვართ უშიშ საჭიროების კეთილსი, მაშინ მივენდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კეთილსი და გავაუქმოთ თქვენი სამსახური, ასაჭიროა მაშინ თქვენი სამსახური.
თამარ ქალდარმა განმარტა, რომ მათი უწყების კომპეტენციის ფარგლებში ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით 24 საათიან რეჟიმში დაიწყო ფუნქციონირება ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტმა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული სისტემის და ლოკალური ინფორმაციის სისტემების ტექნიკურ მონიტორინგს და მართვას. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის რეკომენდაციით უმჯობესი იქნება გაიზარდოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენცია იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეძლოს არაკეთილ სინდისიერი გზით ინფორმაციის მოპოვების გამორიცხვა. თამარ ქალდანის განმარტებით, რაც შეეხება გამოძიებას ფარული მიყურადების თაობაზე, საგამოძიებო მოქმედებებზე ზედამხედველობის ფუნქცია მის სამსახურს არ აქვს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, პარალელურად მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პირადიან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პასუხისმგებლობის გამკაცრებას და შესაბამისი ქმედებების ძიმე კატეგორიის დანაშაულში გადაყვანას ითვალისწინებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფარული თვალთვალის პრობლემას, რომელსაც როგორც მოისმინათ, ბევრჯერ შეეხნენ პარლამენტის ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ამ პრობლემას ეხება დღევანდელი ინტერვიუც. ჯერ მუსიკა.
Say we were the lucky ones, I guess that we were once, hey, we were once. But luck will leave you, cause it is a faithless friend, and in the end, when life has got you down, you got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight, hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us, and I believe in you and me. So hold on to me tight, hold on, I promise it'll be alright. Cause it's you and me together, and baby all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. But there's so many dreams that we have given up, but take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is enough. Tonight. necessary. We were the lucky ones.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას ხოლკურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. კამპანია ეშენ გეხება წევრები პოლიტიკურ პარტიებს ხვდებიან და ამბობენ, რომ აპირებენ გამართონ შეხვედრები ყველა პოლიტიკურ ძალასთან. გამართონ კონსულტაციები, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა კამპანია ეშენ გეხებას მოთხოვნები თავიანთ საარჩევნო პროგრამასა და დღის წესრიგში შეიყვანო. კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ დაიხვეწოს ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დღეს მოქმედებს ფარულ მოსმენა თვალთვალთან დაკავშირებით და რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ორ დასახებიან სისტემად მოიხსენიებენ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ საკითხებზე ესაუბრა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელს გიორგი ბურჩანაძეს.
პირველ რიგში შეუცრებათ მინდა გკითხოთ იმ საკანონმდებლო ბაზის შესახებ, რომელიც დღეს მოქმედებს და დღეს გვაქვს ნაიანფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, ხო ასეც უწოდებენ მას, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი განხილვების პრეზიდენტის ვეტოს შემდეგ საბოლოოდ 2 წლის წინ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. მოდით კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რას გულისხმობს ეს კანონმდებლობა, მოკლედ, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე რომ მოკლედ განვმარტოთ ეს და რა შედეგი გამოიღო საბოლოო ჯამში? ორი წელი საკმარისი ვადა არის ალბათ იმისათვის, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგებზე ვისაუბროთ.
ეს კანონი როცა მიიღეს, თავი არსი იყო, რომ გაჩნდა ახალი რგოლი პერსონალ მონაცემთა დათვის ინსპექტორის სახით, რომელიც ახდენს კონტროლს. ანუ იგი წინასწარ იძლევა თანხმობას იმის შესახებ, რომ როცა ხდება მაგალითად ტელეფონის მიყურადება, ის რგოლია ერთ-ერთი და მისი თანხმობის გარეშე წესით ვერ უნდა ხდებოდეს მიყურადება და ფარული აუდიო ჩაწერა. მაგრამ ეს რეგულაცია მხოლოდ და მხოლოდ გავრცელდა ამ შემთხვევაში ტელეფონებთან დაკავშირებით. ინტერნეტი და კომუნიკაციის სხვა წყაროები, რომელსაც ეს ვთქვათ, რომ შეადარო პროცენტულად საქართველოში გამოყენების თვალსაზრისით შეიძლება ნახევარი კი არა მეტიც იყოს ზოგჯერ და გააჩნია სოფისთვის უფრო თილენ 10% ეგარი, ამ შემთხვევაში მასზე ორი გასაღების სისტემა არ მუშაობს. ანუ იქ კვლავ ერთი გასაღებია. რა არის ეს გასაღების სისტემა? გასაღების სისტემის მთავარი მინუსი არის ის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უყენი ესეთი მაგიური თანადგარები, რომელიც არის ელექტრონული სისტემის ხელსაწყო, აყენიეს ჯეოსელში, მაგდიში, კავკაზუს ონლაინში და ასე შემდეგ და ნებისმიერი ღონისძიებია, როცა მათ უნდათ რომ განახორციელონ, მაგალითად მოუსმინონ ვიღაცას, ჩაიწერონ რაღაცა, მათ ოფისიდან თავისი სუსიდან გასვლა არ ჭირდებათ, მათ ჩვეულებრივად ჭირდებათ ბრძანების მიცემა შესაბამის კომპიუტერში და ესენი იღებენ ამ ინფორმაციას. ეხლა გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის ანგარიში, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, თავშე თუ როგორ სრულდებოდა და ასე შემდეგ კანონი. პირველი წელი იყო და გარკვეული ტექნიკური სამუშაოებიდან გამომდინარე ინსპექტორ შეექნა პრობლემები, მან სრულიად მონიტორინგი ვერ განახორციელა და ნოემბრიდან დაიწყო ესე ვთქვათ გარკვეული ინფაზების მონიტორინგი, რომელიც ამ კანონის მიხედვით განისაზღვრა. შესაბამისად ზუსტი სურათიც კი ჩვენ არ გვაქვს. ეს ინფორმაცია ასევე მონაცემთა ინსპექტორმა წარმოადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოში, როცა ნოემბერში ქონდა არსებითი განხილვა ჩვენ პროცესში და რომელიც ეხებოდა იმას ამ მოქმედი კანონმდებლობის ესე ვთქვათ კონსტიტუციურობას.
სწორედ ამაზე მინდოდათ მეკითხა თქვენთვის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მიმართა ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით პარლამენტის წინააღმდეგ შევიდა ეს სარჩელი. ეხლა რა მდგომარეობა არის და რა იყო ამ სარჩელში მთავარი მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა?
ნებისმიერ დროს დღეს ველოდებით გააცხადებს გამოცხადებას. მთავარი მოთხოვნა თქვენ რას თქვით? ეს არის რომ ორი მიმართულებით როგორც ეს არის პირდაპირი მიერთების ინსტიტუტი, მე რას თქვი? დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე ტექნიკური შესაძლებლობა რომ აქტიდან ჯეოსელიდან ნებისმიერი სხვა ოპერატორიდან ესე ვთქვათ კონდეს მიერთების საშუალება და იქიდან ინფორმაციის წამოღება. აი ეს პირდაპირი მიერთება როგორც ასეთი, ამ ეს არის მთავარი პრობლემა. ასევე არის მონაცემთა ბანკების კოპირების არაკონსტიტუციურობა. ანუ დღეს მაგალითად თქვენი ტელეფონიდან ვის დაუკავშირეთ, ვის დაურეკეთ, რა სიხშირით, რამდენი ხნის განმავლობაში და ასე შემდეგ, ამ მონაცემებს სახელმწიფო დღეს აგროვებს ყველა პირთან მიმართებით. აი ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა და არაკონსტიტუციურობას ამ კუთხითაც ვითხოვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ფარულ მოსმენა ხალთვას რაც შეეხება, ეს რამდენიმე დღის წინანდელი ამბავი ყოველას გვახსოვს, ალბათ ვერ მოხდა აი ამ საქმის ხელკვალზე ასე ვთქვათ გახსნა. რისი მიმანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს?
ეს პირველ რიგში მიმანიშნებელია იმის, რომ ეს არის რთული დანაშაული გამოსაცდელად. მეორე არის ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს და კი არა და მსოფლიოს ალბათ ბევრ სახელმწიფოს უჭირს ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიება და ამ ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით უმნიშვნელოვანესი არის პრევენცია, კანონმდებლობა, ფარული მიყურადების შესახებ მომწესრიგებელი კანონმდებლობა. უნდა ასწავლოს ყველა იმ რისკს, რომელიც ეხება ფარული ჩანაწერების მოპოვების შესაძლებლობას. თორე თუ ის ერთხელ მოიპოვე, მე ძალიან ბევრი რაღაც ბოროტება შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამიტომ გვინდა ადვოკატირება და სწორედ ამიტომ მუშაობთ, რომ გამართული სისტემა შევქმნათ ფარული მიყურადებების, რომ ეს რისკი იყოს მინიმალურზე მინიმალური. ეს დაგვანახა კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაში ამ გამოუძიებელმა საქმეებმა, რომ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ კარგ და ეფექტურ პრევენციას ვერ მოახდენთ, საბოლოო ჯამში ზოგჯერ შეიძლება გამოუსწორებელ და საშინელ შედეგებამდე მივიდეთ. ფარული მიყურადება ამ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. დღეს ტელეფონებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა თანამოქალაქეს აქვს ძალიან დიდი შიში იმის, რომ ას უსმენენ. არავის არ აქვს საფრთხეების განცდა. და ყოველთვის ეს მთავარ საფრთხე ისინი ყოველთვის სახელმწიფოს და შესაბამისად პოლიციო უწყებებს მიიჩნევენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, პოლიცია, სამართალდამცველები ამ შემთხვევაში აღარ ითვლებოდნენ რისკის წყაროდ, არამედ პირიქით. ეს მათი ნდობის ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანია.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ამჯერად მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, მექანიზმის, ხო, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ კანონდარღვევებს. აი, უფრო მეტი რომ გითხრათ ამ ინიციატივის შესახებ და რა ფაზაში ხართ?
ეს ინიციატივა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის შესახებ საქართველოს ახალი არ არის. 2005 წლიდან გვაძლევენ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ რეკომენდაციას. 2013 წელს სახელმწიფოს ეს პირდაპირ თქვა და ეს ფონდი, ისევე როგორც გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის სამხრეთ კავკასიის ოფისი და ევროსაბჭოს ოფისი პარალელურად ეს სამ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ მუშაობთ 2014 წლიდან ამ საკითხის გარშემო. ჩვენ ჩავატარეთ და უშოთ კვლევა სხვადასხვა ქვეყანაში ეს მექანიზმი როგორია. შევიმუშავეთ კანონ პროექტი. ამ კანონ პროექტმა გაიარეს საერთაშორისო ექსპერტიზა. მთავარი არსი რა არის ამის? მთავარი არსი არის ის, რომ დღეს მაგალითად როცა პოლიციელი ჩადის დანაშაულს, მას იწიებს ეგრეთ წოდებული გენინსპექციები, მაგრამ გენინსპექციები იმდენად იგივე სტრუქტურა არის და იმდენად ინსტიტუციურად იგივენაირად მიბმული ამ ყველაფერს, რომ მათ დამოუკიდებლობის ხარისხი არ აქვთ. იმგვარი, რომ ვიღაცა თუ იტყვის მაგალითად, რომ არსებობს გარკვეული პოლიტიკური რისკები იმის, რომ ვიღაცა შეიძლება ვიღაცა მფარველობს, იქ გენერალური ინსპექცია იმდენად ძლიერი არ არის, რომ ამ რისკებს გაუძლოს. ისე იგივე წოდება პროკურატურაზეც. პროკურატურაც როცა იწიებს საქმეს, თქვენ რა ნახოთ ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნა საქართველოს პროკურატურის შესახებ კანონზე, მათ პირდაპირ ჩაწერეს კანონში, რომ დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩო და რეგულაცია დეპოლიტიზირების შემთხვევებს არ გამორიცხავს. ანუ პროკურატურას ეს პრობლემა მაინც დაარჩა. კიდევ გამომდინარე ჩვენი მისანი არის, რომ საქართველოში არსებობდეს ისეთი სტრუქტურა, რომელიც იქნება პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი.
თუმცა თუ არ მეშლება აი სწორედ ბოლო ესეთ საჯარო განხილვაზე იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ ორი პროკურატურა, ასე ვთქვათ, ვერ იქნება ქვეყანაში. თუ ხედავთ პოლიტიკურ ნებას იმისა, რომ შეიქმნას მსგავსი მექანიზმი?
საქართველოს სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება იმის უკვე, რომ ამ შემთხვევაში ეს მექანიზმი შექმნას და ეს მექანიზმი უნდა იყოს ეფექტური. იუსტიციის მინისტრი ამ შემთხვევაში, ჩვენ იმდენმა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაგვიდგინა ეს ვალდებულება, რომ იუსტიციის მინისტრი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ვალდებულია შეასრულოს. მაგრამ ეს მექანიზმი უნდა იყოს აუცილებლად ეფექტური.
პოლიტიკურ პარტიებთან მიმდინარეობს შეხვედრები. პირველი შეხვედრა გაიმართა უკვე. რა იქნება მთავარი გზავნილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა აი ამ პოლიტიკური პარტიებისათვის?
პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში, რომ ჩვენ ვცდილობთ მათ დავანახოთ პრობლემის სიმწვავე. პრობლემის სიმწვავე იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი არიან ადამიანები, რომელიც რაღაც ხელწიფება. ზოგიერთი მათგანი ოპოზიციაშია, ზოგიერთი პოზიციაშია და შესაბამისად აქვთ მათ შესაბამისი პოლიტიკური ვალდებულება და ანგარიშ ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მათ უნდა აქციონ თავიან დღის წესრიგში რიგში, ესე ვთქვათ, უნდა შეიყვანონ ეს შენგენის მოთხოვნები. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ეგ არის, რომ მათ დავანახოთ ამ პრობლემის სიმწვავე და მისი გადაჭრის აუცილებლობა და იმის აუცილებლობა, რომ მათ ამაზე იმუშაონ, სანამ მოქალაქეებს, სანამ ხალხს ექნება განცდა იმის, რომ მათ უსმენენ და არიან ესე ვთქვათ მსხვერპლნი ფარული მიყურადების, მანამდე ესე ვთქვათ მათი ნდობის ხარისხის არც თუ ისე მაღალი იქნება და ძალიან ბევრ სხვა რამეზე მოახდენს ეს გავლენას.
ასე ფიქრობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ბურჯანაძე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა კამპანია ეშენ გეხებას მოთხოვნებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Hey, Jesus! Hey, Jesus! Hey!
et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Haki საერთაშორისო ტრიბუნალმა 40 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ბოსნიელი სერბების ყოფილ ლიდერს რადოვან კარაჯიჩს, რომელიც დაამნაშავეს გენოციდის და რამდენიმე სასტიკი სამხედრო დანაშაულის ორგანიზებაში. 60 წლის კარაჯიჩი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიტიკური ფიგურაა, რომელიც ტრიბუნალს ხავს გასამართლებული. მოსმინეთ სკობალი კლიკაცეს.
კაიროს ააგის ტრიბუნალის მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოცხადებას მშვიდი სახით უსმენდა განსაცდელი სკამზე მჯდომი 70 წლის რადოვან კარაჯიჩი ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო 1995 წლის სრებრენიცის გენოციდსა და რამდენიმე მძიმე სამხედრო დანაშაულში. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალმა დადასტურებულად მიიჩნია კარაჯიჩისათვის პროკურატურის მიერ წარდგენილი 11-დან 10 ბრალდება, მათ შორის სრებრენიცის გენოციდის მოწყობა და 1992-95 წლის სხვა სისასტიკე, რასაც 100,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ყოფილი ექიმ ფსიქიატრი რადოვან კარაჯიჩი ბოსნიელ სერბთა ლიდერად 1980-იანი წლების ბოლოს იქცა და მისი აღზევება კარგად ახსოვს ჩვენს კოლეგას ბალკანური სამსახურიდან, გორდანა კნიაზევიჩს, რომელიც იმხანად სარაევოში გაომაულ გაზეთ ოსლობოშ დენიეს რედაქტორად მუშაობდა.
At the time when nationalism was high.
იგი გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც ნაციონალიზმი აღზევდა. ლაპარაკობდა გასაგებად მარტივად, ნაციონალისტური მესიჯებით, ამბობდა იმას, რაც აკრძალული იყო. ყოფილ იუგოსლავიაში ყველაფრის თქმა შეიძლებოდა, მაგრამ აკრძალული იყო სხვა ეროვნული ჯგუფების ცუდად ხსენება და მოულოდნელად გამოჩნდა ვიღაც, ვინც არად დაგიდებდათ ამ პოლიტკორექტულობას, რის გამოც ყველას სურდა მისი მოსმენა.
There was somebody who was not politically correct, so everybody would listen to him.
ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალმა 497-ჯერ ჩაატარა სხდომა რადოვან კარაჯიჩის საქმეზე. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი თავად იცავდა საკუთარ თავს. თავის დასაცავ წერილობით განცხადებაში კარაჯიჩი თვლიდა, რომ ის არ უნდა დაისაჯოს, თუმცა აღიარებდა მორალურ პასუხისგებლობას, როგორც ბოსნიელი სერბების ლიდერი ომის პერიოდში. როგორც გორდანა კნიაზევიჩი იხსენებს, კარაჯიჩს შესანიშნავად შეეძლო მასების манипулиრება.
It shouldn't be forgotten that Karadžić was a psychiatrist.
არ უნდა დაგვაიწყეს, რომ კარაჯიჩი იყო ფსიქიატრი და სოციალური ფსიქოლოგია მის ერთ-ერთ სპეციალობას წარმოადგენდა. ჩვენთვის ყოველთვის აშკარა იყო, რომ იგი სოციალური ჯგუფების სამართავად იყენებდა იმ ცოდნას, რაც მათი ქცევის შესახებ გააჩნდა.
How to appeal
70 წლის კარაჯიჩი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიტიკური ფიგურაა, რომელიც ტრიბუნალმა გაასამართლა. პროკურატურის 11 ბრალდებიდან სასამართლომ მხოლოდ ერთი არ გაიზიარა, კერძოდ საერთაშორისო სასამართლომ გენოციდად არ ჩათვალა 1992-95 წლების სამხედრო ალყის კამპანია, რის გამოც ბოსნიის ქალაქებიდან დიდი რაოდენობით ბოსნიელი მუსლიმანი და ეთნიკური ხორვატი გაიხიზნა. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ასევე იძიებს კიდევ ერთი ბოსნიელი სამხედრო ლიდერის გენერალ რატკო ბლადიჩის დანაშაულს გენერლის საქმეზე სასამართლომ განაჩენი 2017 წელს უნდა გამოაცხადოს.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ჰააგის ტრიბუნალის ვერდიქტზე რადოვან კარაჯიჩთან მიმართებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში მომხდარ ტერაქტებს. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა ბელგიის მეფესა და ბელგიელ ხალხს. გამოცემა ციტირებს ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის შემდეგ სიტყვებს: პრეზიდენტმა გადაჭრით დაგმო ეს ბარბაროსული დანაშაული და რუსეთის მოქალაქეების სახელით აბსოლუტური სოლიდარობა გამოუცხადა ბელგიელ ხალხს. ამ ბარბაროსულ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვს და ის კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ტერორიზმი არ ცნობს საზღვრებს და ემუქრება მსოფლიოს ყველა ქვეყანას. ციტატის დასასრული. კომერსანტი ასევე სთავაზობს მკითხველებს სხვა რუსი პოლიტიკოსების განცხადებებს ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით. რუსეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზუგანოვი მოუწოდებს ევროკავშირს აქტიურად ითანამშრომლოს რუსეთის ფედერაციასთან. მისი აზრით, ტერაქტები იმის გამო მოხდა, რომ ამერიკამ და ევროკავშირმა ყურად არიღეს პუტინის შეთავაზება, შეიქმნას ფართო კოალიცია ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. სტატიაში ასევე მოყვანილია რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის კომენტარი. ციტატა: ვიდრე ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თავდავიწყებით ებრძვის რუსეთის მოჩვენებით საფრთხეს და ანთავსებს ჯარებს ლატვიაში, მის ცხვირწინ ბრიუსელში ხალხს აფეთქებენ. ყოველკვირეულმა ვლასტმა კი გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან, რომელსაც ეკუთვნის სათაურად გამოტანილი მოსაზრება: „პატარა ქვეყანა გადარჩება მხოლოდ ძლევამოსილ მოკავშირესთან ერთად“. ინტერვიუში თვითაღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი რუსეთთან ინტეგრაციის აუცილებლობის გარდა ასევე ლაპარაკობს ეკონომიკის, ჯანდაცვის, დემოგრაფიისა და სოციალური საკითხების შესახებ. ლეონიდ თიბილოვი იმედოვნებს, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა უყურადღებოდ არ დატოვებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის თხოვნას ინტეგრაციის შესახებ. ლეონიდ თიბილოვი ასევე იმედოვნებს, რომ სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიას თავისი ომოფორის ქვეშ მოაქცევს რუსეთის საპატრიარქო, რომელიც უახლოეს მომავალში ცხინვალის ცენტრში აპირებს ეკლესიის მშენებლობას. ციტატა ინტერვიუდან. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მხარს გვიჭერდა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი იყო ურთიერთობა გაფუჭებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესია. ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ, ამბობს ლეონიდ თიბილოვი, რომლის თქმითაც მშენებლობა სრულად დააფინანსებს რუსეთის მხარე ანდრია პირველ წოდებულის სახელობის მართლმადიდებლობის აღორძინების ფონდის სახით. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჟურნალ „ვლასტისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა მძიმე ავადმყოფები საერთაშორისო წითელი ჯვრის დახმარებით თბილისის საავადმყოფოებში გადაჰყავთ. თიბილოვი იმედოვნებს, რომ რუსეთის დახმარებით ცხინვალში აშენდება და სათანადო ტექნიკითა და პერსონალით აღიჭურვება ახალი საავადმყოფო, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის საჭირო. ინტერვიუდან ასევე ირკვევა, რომ სამხრეთი ოსეთში ჩაუტარებიათ საყოველთაო აღრიცხვა, რომლის მიხედვითაც თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში თურმე 54,000 ადამიანი ცხოვრობს. ლეონიდ თიბილოვის თქმით, უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში რესპუბლიკის მოსახლეობა 2.9%-ით გაიზარდა. გაზეთი „იზვესტია“ კი მკითხველს აუწყებს, რომ უკრაინელ მფრინავ ქალს ნადეჟდა სავჩენკოს 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლომ, რომელმაც განსასჯელი დამნაშავედ ცნო რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში. რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მიხედვით სავჩენკოს მხოლოდ 12 წლის შემდეგ შეეძლება მოითხოვოს პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება. თუმცა, როგორც მსჯავრდებულის ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა განუცხადა რუსულ გამოცემას, უკრაინელი მფრინავი განაჩენის გასაჩივრებასაც კი არ აპირებს. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მიიჩნევს, რომ გასაჩივრება ხელშეუშლის მოლაპარაკების პროცესს რუსეთსა და უკრაინას შორის და შესაბამისად შეაფერხებს უკრაინაში მის ექსტრადიციას.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
და
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი სესიაშვილთან, რომელიც ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში. მას კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
გამარჯობა ირაკლი. თქვენ ცხადია თვალს სადევნეთ ბელგიის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტს, რასაც ბოლო მონაცემებით 34 ადამიანი შეეწირა. გლოვამ წუხილმა, ასევე ტერორისტების წინაშე დაუცველობის შიშმაც მთელი ევროპა მოიცვა. ყველა სახელმწიფო ცდილობს დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას, აეროპორტების, მეტროსადგურებისა და საზოგადოებრივი თავშეწყვეტის ადგილების უკეთ დასაცავად. რა ხდება ამხრივ საქართველოში? თქვენ კონტაქტში ხართ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ცხადია, ქვეყანაში, რომელიც კულტურულად და სულიერად ევროპული სივრცის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს თავს.
კობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემსაც მართლაც პატივი არის რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში მოსვლა. აქ არის აქტრიალებს ის თავისუფლების სუნი, რაც რისკიდანაც მივისწრაფი თითოეული ჩვენთანგანი, ამიტომ მიხარია, რომ დღეს შენისომარი ვარ. პირველ რიგში მომხდარი ტერაქტების გამო მთლიანად ცივილიზებულ სამყაროს უსამძივნებ. ეს არ არის მხოლოდ ბელგიის, ბრიუსელის წინააღმდეგ მიმართული ყველაზე სასტიკი დანაშაული, არამედ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თავისთავად ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიო მოახდენს ამ ვითარებაში საკუთარი ძალისხმევის მობილიზებას, რომ ტერორისტები იქიდან აღმოჩენილ და გაგრძელდეს ანტერორისტული საქმიანობა იმისათვის, რომ პრევენციულად ტერაქტების ორგანიზებამდე მოხდეს მათი პრევენცია. ეს არის ძალიან აუცილებელი და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფრონტის ხაზია გადის არა სირიაზე, არამედ ამ ფრონტის ხაზმა განუსაზღვრელი ხასიათი მიიღო.
ამის სურვილი, ირაკლის ამ საშიში ტერორისტული საფრთხის ამოძირკვის სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საშიში მეტასტაზები ვრცელდება და აგერ ევროპის შუაგულს მიახლოვდა. ნოემბერში პარიზში ტერორისტებმა 130 კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს, 22 მარტს კი ბელგიაში მოაწყვლეს სისხლისღვრა ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის ინსტიტუტების, ნატო შტაბინა და სამხედრო სადლობა გალაგებული. სხვა შორის, Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ძალიან საინტერესო დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელიც მეტყველებს, რომ 13 მარტიდან, აი 22 მარტამდე, დღე არ გასულა მსოფლიოს მასშტაბით, მხოლოდ ევროპა არ არის ნაგულისხმი მსოფლიო მასშტაბით, რომ ტერორისტებს, ჯიჰადისტებს არ მოეწყოთ თავდასხმა და მათი აი ამ იერიშების გამო არ იღუპებოდნენ ადამიანები. მე რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
Ну, თავისთავად ცხადია, რაც უფრო გულში და არტყავ ცივილიზებულ სამყაროს, მით უფრო მეტ შოქსსა და ეფექტს გამოიწვევ. ეს, რა თქმა უნდა, წინასწარ გათვლილი და უფრო მეტად სწორედ განვითარებული ძლიერი სახელმწიფოები ხდებიან ხოლმე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტები და ეს თავის მხრივ ტერორისტების იდეოლოგიით აძლიერებს მათ იდეოლოგიურ სწრაფას, რასაც, რა თქმა უნდა, ასევე შესაბამის იდეოლოგიით და გაერთიანებული კონსოლიდირებული ძალებით უნდა უპირისპირდეს მთელი სამყარო.
ასეთ განცხადებას ბელგიისა და მთელი ევროპისათვის ამ ძიბეწუთებში ბევრი ლიდერი აკეთებს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაუშვეს ხაზი სოლიდარობას, ძალისხმევის გაერთიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო კონკრეტული მომეჩვენა დავით უსუფაშვილმა თქვა ციტატა: ჩვენი ვალი ამ საშინელი საფრთხის წინააღმდეგ ერთიანობა და ძალისხმევის სრული მობილიზება გამოვავლინოთ. ირაკლი, რა ძალისხმევის მობილიზება მართებს საქართველოს, ქვეყანას, რომლის ერთი პატარა კუთხიდან, ტანკის სისხლეობიდან 100-მდე ჯიჰადისტი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხოლო ალ-შიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, საქართველოს არმიის ყოფილი ოფიცერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერიცაა. ან სხვათა შორის ქართული წარმომავლობის ოგერთმა ჯიჰადისტმა კი ცოტა ხნის წინ ვიდეო მუქარად შემოუთვარა საქართველოს ხელისუფლებას.
მართლაც გობა, ეს არის გლობალური გამოწვევა და აქ რაიმე სტანდარტული რეცეპტი არ არსებობს, როგორც ვებრძოლოთ ტერორიზმს. იმიტომ ჩვენზე დიდრები, დიდარი და გამოცდილი ქვეყნები არ არიან და ალბათ შეიძლება ითქვას ვერც იქნებიან მუდმივად მზად რომ გაუკლავდნენ ტერორიზმს. მე რამდენადაც ეს არის უხილავი ძალა, უხილავი პერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი მორალურ გონებრივი ახსნა, ამიტომ სად დაგარწყავს მტერი რა მომენტში და რა ზიანს გამოიწვევს, ამის წინასწარ განსაზღვრა რისკების გათვლა ძალიან რთული. ამიტომ მე პატარა ქვეყნის ერთი წარმომადგენელი ვარ და ჩემგან რჩევა არ სჭირდებათ დიდ სახელმწიფოს, მაგრამ ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ რამდენადაც ტერორისტს არ აქვს საზღვრები, ყველა ვინც ჩართულია მეტნაკლებად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ კიდევ უფრო მეტად უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალების კონსოლიდირება. მე დღეს ჩემჩახ კოლეგებს ვესაუბრე და მაგალითებიც მოუყვანე, რომ იგივე საიდუმლო ინფორმაციის, სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, იმპირების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართულები არიან ან სურთ რომ ჩაერთონ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, იგივე ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სახელმწიფოს ექსკლუზივი. ეს უნდა იყოს ყველასი, ამიტომ ცენტრალიზირებული, კონსოლიდირებული მიდგომა ალბათ დაშჭირდება მსოფლიოს ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენი ქვეყანა, აი პირდაპირ გეტყვით, აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ტერორიზმის წინააღმდეგ. ცოტასერის ჩეხმა კოლეგამ მითხრა, რომ ის აზიის რამდენიმე ქვეყანაში იყო, სადაც ასე თქვა, კეთილი შურით შეშივლეს, რომ აი საქართველოს შეძლო ისლამისტურ სახელმწიფოში საკუთარი მოქალაქეების ასე თქვა წასვლის პრევენცია აკრძალვა, რასაც წარმატებით მიაღწია და მართაც სურთ ამ გამოცდილების გაზიარება.
ანუ ახალი გადაბირებულები პანკისის ხეობიდან, ამ თქვა მაღალმთიანი ხეობიდან, აღა
მართლა ჩვენ ამაზე ღიად ვერ საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ უშრეების სამსახურებმა ძალიან ბევრი იმუშავეს და ერთის ხრივ შეამცირეს ის რისკები, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ყოფილიყო გამოყენებული, ასევე რა თქმა უნდა იმუშავეს იმისთვის, რომ შემცირებული იყო ან ის რისკები, რომ ჩვენი ქვეყნიდან ჩვენი მოქალაქეები წავიდნენ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. ეს მართლაც წარმატებული თქვა შედეგები დაიდო და ამას მე ღია თუ საჯაროდ დახურულ თუ ღია შეხვედრაზე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე და ხას უსვამ. თქვენიცით, რომ პარიზის ტერაქტის შემდგომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მასში გადაწყვეტილება, მეც ვესწრებოდი ამ შეკრებას, რისების მართვის საბჭოს შეკრებას და გარკვეული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარკვეული დონე გამოცხადდა. შესაბამისად ამ ვითარებაში, როგორც წესი, მკაცრდება ხოლმე კონტროლი საზღვაო გამშვებ პუნქტებზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, იმ საჯარო საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ხალხის რაოდენობა მეტი არის, ანუ სავარაუდო სამიზნეს შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი ნიშნები ტერორისტული აქტებისა საქართველოს წინააღმდეგ არ ჩანს, ეს არ გვაძლევს ჩვენი ყურადღების მოდუნების უფლებას, იმიტომ რომ ყოველდღე მაშინ დაგარყავს მტერი, როცა ყურადღებას მოადუნებ. ამიტომ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ძირითადად ეს არის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები.
ანუ ეს ინფორმაციის, გლობალური ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ხდება.
ხდება, თუმცა მე ვთვლი, რომ მეტი შეგვიძლია და საჭირო არის.
და ამ ფონზე, როცა ყველა ევროპული უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევაზე, ევროპაში ჩანერგილ ჯიჰადისტებზე საუბრობს, საქართველოში ჩავიდა და თავისი ვიზიტი არ გადადო შეერთებული შტატების შეიარაღებულ ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა. ოფიციალური ინფორმაციები ამ ვიზიტის მიზანზე ძალიან მწირია. მოდი იქნებ თქვენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარეს გითხრათ უფრო მეტი, თუ რა მიზნით ეწვია ამერიკის არმიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საქართველოს.
ვენიცით, რომ სამხედროების მითუმეტეს უმრავლესი სამხედრო პირების ვიზიტი მართლაც პირველ რიგში უკავშირდება ფელრიგ ძალიან სერიოზულ საკითხებს. რომელიც შეეხება თავდაცვის უსაფრთხოებას. მე არ მინდა დეტალებში შევიდე, თუმცა თქვენ იცით, რომ საქართველო არის არა უბრალოდ პარტნიორი ქვეყანა ნატოსი, არამედ ნატოს წევრობის გზაზე მდგარი ქვეყანა, რომელსაც თავის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიოში იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ სამხედროებს, ჩვენს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და როგორც იტყვიან, ვაშკაცის სახელი აქვთ და იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც ჩვენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის ფარგლებში ვახორციელებთ, ამას სჭირდება როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება საკუთარი თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდა, ეს 2-2-2-4-ია და შესაბამისად ცხადია ამ მხრივ კონკრეტული ღონისძიებებია გასატარებელი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულია და ეს ყველაფერი კეთება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. ამიტომ აქ ხშირ შემთხვევაში დასამალი არაფერი არ გვაქვს და ისიც, რომ იგივე ჰაერის საწინააღმდეგო, ტანკის საწინააღმდეგო სისტემების შეძენას, მოდერნიზაციას ვახორციელებ და მომავალშიც გეგმავთ, რომ გავზარდოთ მასშტაბები.
ამერიკელების დახმარებით?
მათ შორის.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. მას კობალი კლიკაძე საუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი შუახამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Please be true. In other words.